Cilvēks atbildi ir jā. No otras puses ir normatīvais regulējums, kad uzņēmumiem ir jābūt sistēmai, kādā veidā tad kuram nepiemērot kādas prasības. Ko, to, kamēr mēs neredzam šo apjomu, cik ir šie potenciāli nemaksātāji, nu, tas jautājums ir atklāts. Protams, ka uzņēmumi var izvērtēt nepiemērot, teiksim, sodu procentus par nesamaksāto summu. Jautājums ir, ka par piegādu siltumu enerģiju, jo mēs savukārt esam samaksājuši saviem kurināmā piegādātājiem, mēs faktiski šo summu mēs saviem patērētājiem nevaram atlaist, bet situācija būs ļoti vienkārši, ja tāda notiks, ka ja kāds vienkārši fiziski nevarēs cilvēku samaksāt, viņam nav šo finanšu līdzekļu, tad tur būs jābūt kādām pašvaldību rīcībām vai valsts rīcībai, lai šos finanšu līdzekļus nodrošinātu un uzņēmumu varētu turpināt siltumu enerģijas ražošanu un piegādi.